Jusspodden sponset av Lovdata.
I juni gikk en mann til angrep på Norges befolkning da han begynte å skyte i Oslo sentrum. Angrepet var under Pride, natten før Pride-paraden skulle fylle Oslos gater og utenfor London Pub, baren for skeive. Og da lurer vi på, var dette et angrep på skeive? Var det hatkriminalitet? Og hva betyr i så fall det? Etter angrepet så har det vært en kraftig oppgang I antall saker om hatkriminalitet mot skeive. Hva kan man gjøre om man blir utsatt for dette? Velkommen til denne episoden av Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Jeg har fått inn en hatkrimekspert I studio. Velkommen til deg, politiadvokat og forsker ved Politihøgskolen, Kai Spurkland.
Takk.
PST mener at angrepet I Oslo var et angrep på skeive. Hva skal til for at masseskytingen I Oslo skal anses som hatkriminalitet?
Ja, det kommer an på hva som motivet for handlingen, og det vet man nok nok. Ennå, men etterforskningen, da har man I hvert fall en mistanke om at dette motivert, at det ikke tilfeldig offeret. At dette motivert, man ville ramme homofile. Drap og vold jo straffbart uansett hvem man begår det mot, men hvis motivasjonen for å gjøre det en bestemt gruppe, altså man grunnen til at du begår den straffbare handlingen at noen homofile, har en bestemt etnisitet, har en funksjonsnedsettelse, en bestemt religion, så vil det regne som hatkriminalitet.
Ja, ikke sant? Og da betyr det også at, for det som du sier, så det jo straffbart uansett. Altså de handlingene som begått, drap og drapsforsøk og sikkert noen skadeverk, og, men I hvert fall så, da kan det skjerpe straffen da.
Ja.
Hvis det motivet.
Ja, det kan ha to effekter. Det kan skjerpe straffen, det kan gjøre at noe regnes som grovt. Skadeverk for eksempel. Et skadeverk som ellers ikke grovt fordi det ikke så veldig omfattende, kan bli grovt hvis motivasjonen for skadeverket knyttet til for eksempel hudfarge. Mm. Så det å rive av speilene på bilen til naboen fordi du irritert for han spiller høy musikk, da det et vanlig skadeverk, men hvis du gjør det fordi han mørk, og du ikke liker mørke, så kan det gjøre det grovt, og gjøre at straffen også blir strengere.
Ikke sant? Men hvis du gjør det fordi du ikke liker musikken, og vedkommende mørk, så det ikke hatkriminalitet, ikke sant? Fordi,
ja, da blir det en konkret vurdering, men du trenger ikke være den eneste motivasjonen, men være som en vesentlig del av motivasjonen for de straffbare handlingene.
Nettopp. Men det ikke bare skeive som hva skal jeg si, utsett for hatkriminalitet. Nå var vi allerede inne på etnisitet. Men kan du si litt mer om hva reglene for hatkriminalitet og hvem som omfattes da, av beskyttelsen?
Jeg tror først at det nok vennlig å rydde litt på de begrepene, for her brukes begreper som hatprat, hatkriminalitet, hatfull ytring litt om hverandre. Og her det nok nødvendig å skille mellom på en måte det mer sånn alminnelig eller språklig forståelsen av hatfulle ytringer, hatprat, som skiller seg fra den rettslige. Og det den rettslige som politiets ansvar, og som kan medføre at man blir straffet for det. Og den her har noen avgrensninger, for eksempel på hva som en straffbar hatefull ytring, kan være noe annet enn hva man vil omtale som en hatefull ytring mer I sånn daglig tale. Og det skaper noen utfordringer når man undersøker omfanget av dette, for da opererer man ikke nødvendigvis med de juridiske begrepene, og så får man sånn tal som at 4 av 10 opplever utsatt for hatefulle ytringer, uten at man, men da snakker man om den subjektive opplevelsen av hva som en hatefull ytring, uten at den nødvendigvis sammenfallende med den, hva som rettslig sett defineres som en hatefull ytring.
Ja, ok. Ja. Og hvordan vurderes det da rettslig? For da kan terskelen her da, ikke sant? Den kan være ulik. For min subjektive opplevelse av det, og den rettslige vurderingen av det.
Ja, hvis jeg tar dette med hatefulle ytringer, som en egen straffbestemmelse, 185, som ofte kalles rasismeparagrafen, litt misvisende, men den har på en måte både noen horisontale og noen vertikale avgrensninger, som jeg kaller det. Og de horisontale handler om at det ikke alle typer hatefulle ytringer som omfattet. Det hatefulle ytringer som skjer på bakgrunn knyttet til noen bestemte grupper. Og det er fem grupper som vernet. Det altså ytringer som knytter seg til hudfarge og etnisitet, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Så hatefulle ytringer som knytter seg til det, de kan være straffbare til den bestemmelsen.
Mm.
Og det betyr at hatefulle ytringer som knytter seg til kjønn, til alder, til politisk syn eller andre grunnlag, de faller utenfor den bestemmelsen, uavhengig av hvor hatefulle de måtte være.
Mm.
Og så er det det jeg kaller den vertikale aksen, og det er at denne bestemmelsen rammer bare de groveste ytringene, altså de kvalifisert krenkende, som Høyesterett har sagt, så det som på en måte bare er sånn usmakelig og respektløst, det er ikke straffbart, selv om det handler om legning, etnisitet, hudfarge og så videre.
Ja, og det, men når du også bare sånn at vi får... dette kommer jo mer inn på, men du nevnte også... Hva hatkriminalitet er, så er det jo hatefulle ytringer, men så er det mer enn det. Men det er det vi snakker mest om, men så er det mer enn det.
Ja, det er mer enn det. Og hvis vi holder oss i justens verden, altså hva vi som jobber i politiet og med strafferett, hva er hatkriminalitet i den sammenhengen? Og man kan på en måte dele de tre grupper, hvis man skal rydde litt i det. Det ene er hatefulle ytringer og diskriminering. Det er på en måte kjernen i hatkriminalitet. Og det er to bestemmelser som hvor det å diskriminere eller komme ytringer mot bestemte grupper, er det som gjør det straffbart. Det er handlinger som ellers ikke er straffbare, blir straffbare knyttet til det. Så det er på en måte kjernen av hatkriminalitet. Og så har vi en del bestemmelser i straffeloven som beskriver handlinger som alltid er straffbare, vold og skadeverk for eksempel, som sier at vold eller skadeverk kan regnes som grovt hvis det er motivert av for eksempel hudfarge. Så det å dra til noen er alltid straffbart, men hvis du gjør det fordi vedkommende er jøde eller muslim eller homofil, så kan det regnes som grovt, altså et alvorlig straffbud, og du får en høyere straff. Og så kan man også tenke seg, du har en egen bestemmelse i straffeloven som sier at du kan øke straffen for enhver straffbar handling hvis den er motivert av hudfarge, religion, og så videre. Så selv et tyveri som som sjelden noe man vil forbinde med hatkriminalitet, kan også være det. Og det kan for eksempel være ikke helt upraktisk hvis noen stjeler et prideflagg.
Ja.
Det å stjele flagg er straffbart i utgangspunktet, men ikke en spesielt alvorlig, et alvorlig tyveri. Men hvis det er gjort fordi du da misliker homofile, skeive, så kan det gjøre at straffen blir høyere. Og da regnes det også sånn, i politiets registreringer som hatkriminalitet.
Nettopp. Ja, for det jeg så også når det var statistikk rundt hatkriminalitet mot skeive, så var dette med... Det var brenning, tror jeg, men eller vandalisering av prideflagg. I alt hvert fall prideflagg, det var det som toppet statistikken da.
Ja.
Ja, det var det. Men det, la oss holde oss litt på det, for det har jo vært noe... Det var jo noen saker, jeg husker, altså rett etter... angrepet i Oslo også, så sto det jo i media om med bildet, ikke sant, av et pride flagg som var brent, og at politiet etterforsket det som hatkriminalitet.
Mm.
Men så har du jo brenning av koraner. Det har det jo vært masse snakk om og debatter om og diskusjoner knyttet til, da. Som jo, der har ikke det blitt en sak, at det er lov. Det er en ytring, men det er en lovlig ytring, da. Og hvorfor etterforsker man Pride flaggbrenning, men ikke Koranen?
Ja, det er et godt spørsmål, og her har det vært mye følelser og mye misforståelser rundt dette. Fordi brenning eller skjenning av symboler, det vekker mye følelser, og folk har sterke meninger om det. Men det er på en måte noen viktige skiller her. Først så er det ikke helt riktig at det ikke har vært støy og diskusjon rundt brenning av koraner.
Jo, det har vært støy og diskusjon, det har det vært, men ikke rettslige konsekvenser.
Nei, men diskusjonen rundt det har vi også hatt, men den ligger på en måte 10 år tilbake. Den tok vi for 10 år siden.
Nettopp.
Mens brenning av prideflagg, det er en forholdsvis ny type handlinger, så nå blir det litt diskusjon rundt det. Men bare for å ta konklusjonen først, sånn ytringsmessig så vil brenning av koraner, brenning av prideflagg eller andre religiøse eller andre symboler vil stort sett behandles på samme måten og i praktisk talt alle tilfeller være lovlige ytringer. Men det er et viktig skille her, og det går på disse koranbrenningssakene, som jo Sian, det er de som har drevet med dette i Norge i stor grad, de brenner koraner som de selv har kjøpt. Og det å brenne sine egne bøker, det er ikke en straffbar handling.
Nettopp.
Så hvis det skal være straffbart, så må det være fordi det en ytring som eventuelt straffbar. Men når det handler disse sakene om brenning av Pride-flagg, da har det i, så vidt jeg vet, i alle sakene dreid seg om andres flagg. Altså noen har tatt andres flagg og tent på dem eller ødelagt dem på annen måte. Og det jo tyveri og skadeverk som straffbart uansett.
Ja.
Så det saker som en politisak uansett, og fordi det en mulighet for at motivasjonen knytter seg til skeive, så kan det være hatkriminalitet, og når noe kan være hatkriminalitet, så plikter politiet å legge det øverst i saksbunken.
Ja.
Så det en viktig forskjell. Men hvis vi ser på det som ytringer, så jo det å, det å brenne noe, i noen sammenhenger det jo ikke det å brenne symboler en ytring. Altså hvis jeg rydder inn gamle bokhylla mi og bestemmer meg for å brenne noen bøker i bakgården, og blant dem som ligger en bibel, så vil ikke det være en ytring. Det vil være en ren handling.
Ja,
nettopp. Men står du på et offentlig sted og brenner et Pride-flagg eller en koran, så det en ytring i tillegg. En sånn real,
statement.
Ja, en real ytring, som man kaller det. Og det å tenne på flagg, amerikansk og israelske flagg, blir jo tent på over en lav sko over hele verden hele tiden, nettopp fordi det en ytring.
Ja, var det du som fortalte meg det? Altså sånn at det selges flagg som sånn lett antennelig, alt jeg på å si, fordi at det, det var det amerikanske flagg. Ja,
ja, amerikanske og israelske flagg som lett å brenne, selges. Fordi vanlige flagg tydeligvis brenner ikke godt og tung å få fyr på, men da kan man kjøpe spesialflagg for det formålet.
Og det lov.
Og det lov. Og grunnen til at det lov at bestemmelsen om hatefulle ytringer, den verner mennesker. Den verner muslimer, den verner ikke islam. Den verner skeive personer, men den verner ikke skeiv politikk eller skeiv ideologi i den grad det finnes. Så det å uttale seg veldig negativt om islam som religion, det ikke straffbart, nesten uavhengig av hvor grovt det. Men hvis du går på muslimer som mennesker, så kan det være straffbart. Og når vi ser på ta brenning av Koranen, eller for så vidt Pride-flagget, så blir spørsmålet hva slags ytring egentlig dette? Og det jo ikke en ytring som lett å tolke, for det jo ingen ord involvert. Og den mest nærliggende tolkningen av sånne handlinger, det at man negativ til det som symbolet representerer, og det vil typisk være for Koranens del, det vil være religionen islam, og den ikke vernet. Så derfor det å tenne på en Koran, ikke vernet. Så kan man se litt annerledes på det når det gjelder et Pride-flagg, men det skal veldig mye til for å si at det å uttrykke hat overfor homofile. Og hvis du ikke har noen klare holdepunkter for det, så må man velge en forsiktighetstolkning og si at dette et uttrykk for sterk misnøye mot det flagget symboliserer, som på en måte de verdiene som den skeive bevegelsen står for, eller den politikken som den representerer, og det lovlige politiske ytringer.
Ja, så da det sånn at det skal være en ytring mot en av de gruppene som hva skal jeg si, listet opp i bestemmelsen, eller hvis det hatkriminalitet mer generelt, da, men det jo de samme gruppene. Som også står i den paragrafen om hatefulle ytringer. Og så det som du sier, det den terskelen for hva som favnes, så da det både dette med at hvis det rettet mot religionen, så gjelder det ikke, ikke sant? For det skal være mot personer, altså grupper, fordi de en del av den gruppen.
Ja.
Og så hvis det politiske ytringer, så har de et ganske sånn sterkt vern. Men også i tillegg blir det at hvis det oppfyller kriteriene, så er det også en terskel for hva som på en måte kvalifiserer da, til å faktisk være ikke bare en kjip dust og fæl på en måte, ytring, men faktisk hatefull i rettslig forstand.
Ja, og dette på en måte noen sånne sentrale begrensninger som gjør at forskjellen mellom hva som straffbare hatefulle ytringer, det rettslige begrepet, og det mer sånn dagligdags og hatefulle ytringer, at de forskjellige, og det rettslige smalere.
Ja, ikke sant? Når vi snakker om hatprat, så da har vi en liksom videre definisjon av det enn det som faktisk rettslig hatefull ytring.
Ja, og jeg kan legge på enda en dimensjon til at den bestemmelsen om hatefull ytringer, den rammer bare, som klar hovedregel, bare offentlige ytringer. Nå ikke kravet til at noe offentlig veldig strengt. Hvis du tar det på en Facebook-side og bare har 30 venner, så vil det regnes som en offentlig ytring. Men ting som skjer i veldig små kretser, eller typ sånn en-til-en-meldinger, direkte meldinger på sosiale medier, vil falle utenfor fordi det ikke er offentlige ytringer, uansett hvor grove de er, og selv om de er liksom direkte handler om det som kjerneområdet for bestemmelsen. Det kan være straffbart etter noen andre bestemmelser, men ikke etter bestemmelsen om hatefulle ytringer.
Ja, det, og det jo et godt poeng da, ikke sant? Altså, det typisk oppfordring til en straffbar handling?
Ja.
Så kan det, eller ja, det kan vi jo komme litt inn på, dette med tilgrensende, tilgrensende bestemmelser. Men det med sosiale medier, det har jo gjort mulighetene veldig gode, holdt jeg på å si, for dem som, for å spre budskap da. Og da også det som kan være hatefulle ytringer. Og det et gigantisk tema, så det skal vi skal ikke gå liksom inn på hele det komplekse. Men det var jo en konkret sak nå, som vel ble liksom rullet opp i kjølvannet av masseskytingen i Oslo da. Det var jo Arfan Bhatti, som at det hadde vært et innlegg noen uker før angrepet rettet mot homofile, altså var vel oppfordring til drap på homofile, og også et bilde av et brennende pride-flagg. Og hvordan da i det, for jeg ville sånn utgangspunktet tenkt, jeg har oppfordring til drap på homofile, ja, det er en hatefull ytring.
Ja, og her bringer man inn liksom enda en spennende dimensjon i dette her, som gjør at dette er vanskelig, og det er vanskelig for folk flest å forstå dette, og jo mindre med at vi i politiet strever også med å trekke grensene her innimellom. Men denne ytringen til Bhatti, som jeg husker ikke nøyaktig, men det var oppfordring til drap på homofile, tenk på hvorfor ble ikke den tatt ut tiltale på den? For den er jo offentlig på sosiale medier. Mm. Den snakker direkte på homofile, som er en vernet gruppe, og oppfordring til drap, stort mer hatefullt får du det ikke.
Nei, ikke sant?
Den oppfyller ja. Alle vilkårene, men hvorfor blir han da ikke dømt? Og det handler om at bestemmelsen om hatefulle ytringer må tolkes innskrenkende for ikke å trå andre grunnleggende rettigheter for nær. Så hele bestemmelsen, den er en sånn hårfin balansegang mellom ytringsfriheten og de verdiene som den representerer på den ene siden, og på den andre siden minoritetsvern, privatlivets fred, andres ytringsfrihet faktisk også, og retten til religionsutøvelse. Og det er retten Nettopp. Til religionsutøvelse som gjorde at det utsagnet fra Bhatti ikke havnet i domstolene, fordi Høyesterett har sagt at utlegninger fra religiøse tekster, eller ting som ligger nært opp til utlegning fra religiøse tekster, det kan ikke straffes, for da tror du religionsfriheten for nær. Så lenge du finner et bibel- eller koransitat som gir uttrykk for hatefulle holdninger til disse minoritetene, og det gjør man lett i gamle religiøse bøker, så vil det være straffritt å fremme det. Men hvis du legger til egne betraktninger rundt dem, så kan det bli straffbart. Og vi har...
Ja, jeg skjønner. Ja. Og vi har...
Ja, vi har en gammel sak med pastor Bratterud, som var en kontroversiell og svært konservativ kristen forkynner, må vel kalle han, som på et radioprogram hadde noen utlegninger om homofile, hvor han blant annet sa at de var uegnet til å ha offentlige verv, og altså, en rekke negative uttalelser om det. Den saken havnet i Høyesterett, og det var første gang Høyesterett diskuterte hvordan ytringsfriheten og religionsfriheten og minoritetsvernet, hvordan man skulle balansere det, og det ble dissens i Høyesterett, men der sa man for første gang det at hvis du direkte utlegninger fra religiøse tekster, de kan ikke straffelegges, for Nettopp. Da tror du religionsfriheten for nær. Men hvis du på en måte supplerer med egne betraktninger om hva homofile er og kan gjøre og ikke bør gjøre, så kan du lett trå over grensen for det straffbare, og det fant man at skjedde i den saken. Så Bratterud ble straffet for hatefulle ytringer mot homofile, fordi han gikk lenger enn det han hadde støtte for i Bibelen, litt enkelt sagt.
Ja, og dette illustrerer jo også dette her, det med at ytringer skal tolkes kontekstuelt. Ikke sant? Det er alltid sånn at Det kan jo være frustrerende, ikke sant? At det blir diffust og litt sånn abstrakt. Og, ja, hva gjelder egentlig? Hva det som rammes? Hvor går grensene? Ikke sant? Det kan være litt vanskelig å trekke, men det, og en av grunnen til det jo at hvert enkelt utsagn skal tolkes konkret, og i den konteksten det ble ytret i da, og, ja. Ikke sant? Og så det forskjell på å viske et ord og brøle et ord rett opp i trynet på, ikke sant? Altså, det på en måte alle sånne ting spiller inn da.
Ja, ja det blir, altså, fordi utfordringen jo, altså en utfordring på en måte å trekke den rettslige grensen for hvilke type ytringer omfattes av bestemmelsen, og hvor grov må ytringen være. Det er noen store rettslige utfordringer, men den største utfordringen tror jeg nok å tolke ytringer. For hva ligger egentlig i disse utsagnene? Mm. Det enklest, men altså, av og til så har noen partiprogrammer og sånn politiske erklæringer vært, og de jo velformulert. Så de lett å tolke, og da blir det bare spørsmål om det grovt nok, det vernet, og så videre. Men dette som liksom når folk hakker i vei på sosiale medier, eller roper noe ut på en appell foran Stortinget, eller uttrykker seg ved hjelp av symboler, som å brenne ting, så er tolkningen det utfordrende.
Emojier.
Emojier være hatefull? Og Siam har jo vært tiltalt flere ganger, blant annet for noen uttalelser om at muslimer var sosialpredatorer og morderzombier. Og der ble det frifinnelse i lagmannsretten, og en av grunnene var at jeg tror retten sa noe sånn som at det vanskelig å underlegge disse uttalelsene noen fornuftig tolkning. Ikke sant? De er liksom bare negative, men hva de egentlig uttrykker er vanskelig å få tak på, og da skal man skal ikke straffe folk for vage uttalelser, man må være ganske tydelig på hva det er, så sier man at her er det på en måte for...
Ganske tydelig negativt da, der.
Veldig tydelig negativt, men liksom om det i tilstrekkelig grad er rettet mot muslimer fordi de er muslimer, den uklarheten, den kommer tiltalte til gode. Så der står ofte hovedutfordringen i disse sakene, er etter tolkningen, hva betyr det som kommer ut?
Ja, for det var en sak også jeg hørte igjennom, for du har vært der før, og snakket om rasistiske ytringer og en sak som hadde kommet da. Men da fortalte du om, nå forteller jeg deg hva du har fortalt meg, det ble veldig meta, men om en sak, var det den motstandsbevegelsen, det var nazistiske, den der nordiske
motstandsbevegelsen.
Ja, som hadde hengt opp en... et banner eller et skilt over der, altså der hvor det tidligere hadde vært et Gestapo. Altså hvis du husker denne saken, så kan du ta over. Men det var, da var det sånn, men da også skrev det sånn, vi er tilbake.
Ja. Dette var den nordiske motstandsbevegelsen som er en... Altså, det er en organisasjon med nazistiske og fascistiske sympatier, da, kan man si. Det er en diskusjon om man skal kategorisere dem som, men de flørte i hvert fall med de ideene. Og de hengte altså opp et naziflagg på det som tidligere var et Gestapo-senter i Kristiansand, nå et menneskerettighetssenter, på 9. april. Og i tillegg så hadde de teksten «Vi er tilbake». Mm. Og dette er jo en kontekst, Gestapo-senter 9. april, vi er tilbake, naziflagg.
Symbolet, ja.
Ja. Så, og den saken handlet jo om hvordan tolker man dette. Og da endte lagmannsretten på å si at dette er ikke tilstrekkelig holdepunkter for å si at her er det på en måte tilstrekkelig krenkende uttalelser om jøder da, som var det sentrale her. Jeg er uenig i den dommen, og synes det var dumt at den ikke ble anket til Høyesterett, for jeg får ikke helt tak på hvorfor lagmannsretten landet på den tolkningen de gjorde. Men det er en veldig god illustrasjon på at utfordringen ofte er nettopp å tolke utsagene. Hva betyr dette?
Og hva har man sluttet seg til og legger i da den ytringen?
Og det Høyesterett har sagt mer eller mindre direkte, er at bare det å uttrykke for tilslutning til en ideologi, en belastet ideologi, for eksempel å gi uttrykk for at man er nazist, nynazist, det er ikke seg selv et brudd på bestemmelsen om hatefulle ytringer.
Nei.
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 Så det, selv om nazister
har mye svar. Fordi man skal ha lov å ha dyste holdninger.
Ja, men klart i det øyeblikket du begynner å uttrykke det, hva som ligger i dette her, så vil man jo veldig fort trå over grensen. Men det liksom å tro på en ideologi hvor jøder blant flere på en måte mindreverdige, det ikke en straffbar ytring, men i det øyeblikket du begynner å gi uttrykk for det, og konsekvensen av det, så vil du veldig fort havne over en hatefull ytring.
Men kan vi for nå har du kommet noen eksempler på banen, og det tenker jeg fint, for det nettopp det der å få liksom taket på, hva er dette her for noe? Så har du flere sånne konkrete eksempler og saker på hva som er straffbart, eller eventuelt ikke er det, som kan liksom ramme det litt inn?
Ja, en sak for en tid tilbake, hvor Lan Marie Berg, som jo er en politiker som har vært, blir utsatt for veldig mye hets, fordi hun trigger mye fordi, på grunn av både politikken, på grunn av bakgrunn, hudfarge, og fordi hun ung kvinne. Og alt det trigger en del mørke krefter, så det ikke et under at hun står oppreist.
Det skal hun ha kredd for.
Men det hun utsettes for, det kan liksom, noe av det ikke straffbart. Noe av det straffbart som trusler. Noe kan være straffbart som hatefulle ytringer. Og noe kan være straffbart som såkalt hensynsløs adferd. Og et eksempel som vi hadde på bord i politiet, var hvor det sto på en internetside hvor hun var omtalt som en apekatt og en idiot. Jeg husker ikke akkurat hva det var. Og det å kalle noen for apekatter, det en type ytring som ganske fort vil kunne være hatefulle hvis de knytter seg til etnisitet. Altså kaller du afrikanere for apekatter, så du som hovedregel brutt bestemmelse om hatefulle ytringer.
Ja.
Fordi det kvalifisert krenkende knyttet til etnisitet. Så og hun har jo en mørkere utvalge, en annen bakgrunn, blir kalt apekatt. Men denne ytringen, den kom ikke på en Facebook eller en side som handlet om etnisitet, altså fedrelandet viktigst, vi som elsker Norge, disse litt tvilsomme sidene, den kom på en sånn dieselhueside. Vi som hater bomringen.
Nettopp.
Altså var et eller annet i den gata der.
Ja.
Så det, og da sa jeg,
det var miljøpolitikken.
Ja. Så hun ble kalt en apekatt, og det innenfor miljøpolitikken, og da betyr det at du en dust, fordi du har de politiske holdningene du har, og da det en lovlig politisk ytring. Men hadde det stått på en annen side, så ville det vært mer nærliggende, jeg sier det blir aldri prøvet for retten, så det ikke noen fasit jeg har her,
Nei. Men
da hadde det vært mye mer nærliggende å si det at du en idiot, fordi du har den hudfargen og bakgrunnen du har. Og da kunne det plutselig vært en straffbar ytring.
Ja, nettopp.
Så sånne små nyanser kan, jeg sier ikke at det nødvendigvis var avgjørende, men det kan være avgjørende for om du innenfor eller utenfor denne bestemmelsen.
Ja, utfordringen jo også at det da hele tiden alt må prøves rettslig. Da. Det blir veldig vanskelig å få den der, den presidenslinja som gjør at man bare kan få lagt en sånn kjøreplan eller kjøreregel for hvordan det.
Ja, og det jo på en måte et spennende tema i seg selv at en lovbestemmelse er uklar. Fordi ikke sant, det gode idealet jo at folk skal forstå når de gjør noe straffbart og ikke. Man skal liksom ikke gå rundt i uvitenhet om man driver noe straffbart eller ikke, og hvis loven så uklar at man ikke vet det, så har man et rettssikkerhetsproblem. Men så jo dette et område som veldig vanskelig å regulere. Altså det som lettest i verden å regulere, det veitrafikk. Du setter opp et skilt, og her står det 60 km i timen, og så sammenligner du skiltet og så med speedometret ditt, og så vet du om du har brutt loven eller ikke.
Nettopp.
Det kjempeenkelt. Det bare å måle.
Ja.
Men på andre områder så det mye mer komplisert å trekke grensen. Og det å, i og med at dette med hatefull ytring en balanse mellom veldig ulike konkurrerende interesser, sånn at det en hårfin avveiing, og det veldig mange momenter som bestemmende, altså kontekst, innhold i ordene, hvordan det fremsies, som bestemmende for hvordan et utsagn oppleves, så blir dette et område som vanskelig å gi noen presis beskrivelse av. Så hvis jeg bruker den veitrafikkmetaforen, så det som den enkle lovgivningen, det 60-grense på landveien, mens dette på en måte sinnsenkrysset med to plan og fem armer og fire felt,
ja.
Da begynner man å bli usikker på hva du har lov til å gjøre og hvor du skal kjøre, og dette på en måte sinnsenkrysset og vels og det.
Ja, det var et fint bilde. Ja, men er det... Nå var det to ting jeg vil ta tak I, for det ene jo dette med, det noe man kan gjøre, ikke sant, for å få det klarere og tydeligere likevel, da, selv om det sinnskrysset, men det andre jo, vi kan jo begynne med det, det, har man et godt nok vern av de som blir utsatt for hatkriminalitet?
Ja, det på en måte et politisk spørsmål, langt på vei, fordi det jo, til enhver tid så det stemmer som mener at vernet for svagt, at vi tillater for mange og for grove ytringer, Og så det andre stemmer som mener at ytringsfriheten kveles I for stor grad, at man vekter disse mothensynene, blant annet minoritetsvernet, for tungt. Så det på en måte et veldig politisk spørsmål. Så har det noen, det et rettslig rammeverk her ute, fordi både til grunnloven og noen av de menneskerettighetskonvensjonene som Norge bundet av, så har vi visse forpliktelser, både å ha ytringsfriheten, til å ivareta privatlivets fred, til å ivareta religionsfriheten og til å verne minoriteter mot krenkelser. Så vi kan ikke på en måte, vi kan ikke lage regler helt hvordan vi vil. Hvis vi bare strøk hatkrimbestemmelsen og sier at nå det lov til å si alt, så ville vi ikke oppfylle FNs rasediskrimineringskonvensjon, som sier at vi forpliktet til å strafflegge visse typer ytringer knyttet til rasbegrepet bruker da I denne sammenhengen med det, altså etnisitet og så videre. Så vi har noen ytre rettslige begrensninger, men innenfor de så må man finne et balansepunkt, som er litt ulikt fra land til land. Og jeg tenker at den bestemmelsen vi har I dag om hatefulle ytringer, den en I all hovedsak en fornuftig avveiing av disse kryssende hensynene som sånn store, det kan justeres litt opp og ned, litt til høyre og venstre, men noen sånne store endringer den vil fort bli problematisk, og det vil ikke løse noen problemer, for du vil få det samme utfordringene knyttet til hvor grensene går, men du bare får grensene til et annet sted. Så du løser I en måte ikke et problem at det uklart, det får du ikke løst selv om du endrer bestemmelsen, med mindre du opphever den fullstendig.
Nei, men, og noe kan jo kanskje ligge I praktiseringen også, eller ikke praktisere, men i å få inn anmeldelsene da, ikke sant? Så, som nå etter angrep I Oslo, så gikk antall anmeldelser for hatkriminalitet mot skeive liksom drastisk opp sammenlignet med tidligere, og nå det jo alltid dette med å tolke statistikk da, men min umiddelbare tolkning var jo litt sånn, ok, nå det mer det har blitt mer bevissthet rundt det, og at dette ikke greit, og at det faktisk vi har regler knyttet til det, at man trenger ikke akseptere det, og så anmelde flere.
Ja.
Var liksom den tanken jeg fikk da. Sånn,
ja. Og jeg tenker, og her jeg på linje både med politiets offentlig syn, og for så vidt de siste regjeringens offentlig syn, om at det viktigste virkemiddelet kanskje å sørge for å håndheve de reglene vi har, heller enn å justere hvor grensen går.
Men så det samtidig sånn at Ytringsfrihetskommisjonen har kommet med noen, de leverte jo sin rapport om, hva skal vi si, ytringsfrihetens ve og vel I Norge i august, og da kom de også med noen tanker rundt bestemmelsene rundt hatefulle ytringer og forslag til justering av den bestemmelsen.
Ja, det gjorde de.
Så kan du si litt om det, og hva du også tenker om det?
Ja, de behandlet jo her med temaer, blant annet den bestemmelsen om hatefulle ytringer, og de sier at de ønsker å beholde bestemmelsen, for det første. De ønsker ikke å utvide den, hverken I bredden, at den omfatter flere grupper, eller I nær sagt I høyden ved å senke terskelen sånn at flere typer ytringer omfattes, men vi heller ikke gjør noen innskrenkninger inn, så de ønsker å beholde den sånn som den og gir en god begrunnelse for det, som handler om at dette et fornuftig balansepunkt. Men de peker på, og det det mange som enige I, blant annet jeg, at bestemmelsen dårlig utformet, sånn den I dag. Så de har fremmet forslag til to ulike forslag til ny lovtekst, ikke for å endre bestemmelsens innhold, men for at den skal gi et tydeligere uttrykk for hva som faktisk rammes. Og bestemmelsen I dag ikke god. Den har en litt sånn... Det snakker om både om diskriminerende og hatefulle ytringer som to ulike ting. Det skaper litt forvirring. snakker om at trusler kan være hatefulle ytringer, men trusler jo en egen straffbar handling som alltid straffbart og regulert i egne bestemmelser. Og så bruker den litt sånn arkaiske ord som forhåne, ikke minst ringakt, fremringakt. Og for meg det sånn Ibsen-ord. Altså, det er ingen under 80 som har noe forhold til hva det å fremringakt.
Nei, det var ikke sånn intuitiv forståelse av hva det betyr.
Nei, så bestemmelsen den spriker litt i alle retninger og på en måte vanskelig å lese, og det uheldig. Ja. Det uheldig, sånn pedagogisk så uheldig, og det også, har liksom en side mot rettssikkerheten, fordi folk skal ikke bli overrasket over at de blir straffet. Man skal kunne lese lovteksten og få et rimelig godt bilde av hva som straffbart eller ikke. Så de har foreslått en forenkling av lovteksten, fjernet disse forstyrrende ordene og hatt mer fornuftig og moderne språkbruk. Og så har de også lagt inn, vist at det en terskel, at det ikke enhver ting som oppleves krenkende upassende, det bare de grove ytringene. Så de har brukt ord som grov, kvalifisert og så videre. Og det også nyttig og fint at det inn i lovteksten, sånn at man viser at terskelen forholdsvis høy. Og det som litt morsomt sånn sett med juristøyene, da, det at de har fremmet to ulike forslag. Det ene veldig kort og konsist, og det andre litt lengre omstendelig, men der har de tatt inn og konkretisert hvilke typer utsagn som kan være straffbare, basert på nyere høyesterettsavgjørelser. Og det handler om nedvurdering av menneskeverd, oppfordring og tilslutning til integritetskrenkelse, altså litt sånn omstendelig ord. Og det interessante at den ene lovteksten, den lange, la oss kalle den presise lovteksten, den litt tung å lese, men gir en ganske forholdsvis presis beskrivelse av hva som straffbart.
Nettopp.
Mens den andre alternativet, kort, lettlest, men gir en mindre presis beskrivelse av hva som straffbart. Og det på en måte en interessant øvelse at jeg har sagt at her har man et sånt dilemma sånn lovgivningsmessig, langt og presist, eller kort og enkelt. Jeg mener at den lange den beste versjonen. Fordi en usikkerhet rundt hva som straffbart og ikke, den blir ikke bort selv om du fjerner det fra lovteksten. Det betyr bare at du må lete et annet sted for å finne hvor grensen går. Og da det bedre at du finner det, at det ferdig servert i lovteksten, at dette typer ytringer som kan være straffbare.
Ja, ikke sant? Sånn at det blir en pedagogisk funksjon da, i det. Ja. At folk kan lese lovteksten og så få en liksom, forståelse av hva som rammer seg ikke. Ja. Og det jo... Bare i forlengelse av det også, for det som man kan gjøre jo å, hvis man blir utsatt for hatkriminalitet, da, ikke sant? Så kan du anmelde. Det jo også et annet spor som mer diskrimineringssporet, ikke sant? At du kan klage inn en sak til likestillings- og diskrimineringsombudet. Nei, til diskrimineringsnemnda, blir det vel. Men dette har jeg snakket masse om i en annen episode om, det var om seksuell trakassering, men mye av liksom, reglene og mekanismene og hva de samme da, så kan man høre på den. Men hvordan, ikke sant, nå må jeg bare snakke meg inn igjen, fordi du kan, da kan du anmelde, ikke sant, det det som greia. Hvis man da sitter og vurderer om man skal gjøre det da, så kan det være greit å vite, hvordan det politiet håndterer disse sakene, hvordan det politiet da jobber med hatkriminalitet.
Ja, og bare for å hoppe et tak tilbake, så det jo, altså hvis man ønsker å bekjempe hatefulle ytringer for å holde oss til dem, så tenker jeg og mange andre at det beste å effektivisere håndheving av dagens regler, heller enn å stramme inn reglene som mer omfattes. For ved at politiet, for det jo politiets ansvar hovedsakelig, blir bedre til å etterforske og bringe disse sakene inn for retten, så oppnår man mer på dette feltet. Men politiet helt avhengig av at folk anmelder disse sakene, fordi disse ytringene skjer i all verdens medier og digitale og offentlige rom og fysiske rom på alle måter, og politiet ikke alle steder. Politiet får med seg en del på egen hånd, og iverksetter i en del tilfelle etterforskning basert på ting man politiet har kommet over selv, men liksom det store flertallet av saker på bakgrunn av anmeldelser, og politiet har vært veldig tydelig på at man ønsker anmeldelser, fordi det på en måte den viktigste kilden til kunnskap om dette. Og hatkriminalitet et prioritert kriminalitetsområde. Så Riksadvokaten har liksom plukket ut en håndfull rettsområder og sagt at disse handlingene prioritert, og hatkriminalitet blant dem. Så politiet har en plikt til å legge det øverst i bunken. Og det finnes et eget sånn nasjonalt kompetansemiljø, som det heter, som hører til i Oslo, som har et sånn nasjonalt ansvar for å håndtere disse sakene og sørge for at de blir fulgt opp på en god måte. Og det de sier, det at man ønsker anmeldelser også på saker som, hvor man usikker på om det hatefullt eller ikke. Så hvis man føler seg utsatt for det, dette opplever jeg som en hatefull ytring, så trenger man ikke gå inn og lese loven og gjøre alle disse litt krevende vurderingene som jeg har snakket om nå, for å si, jeg innenfor eller utenfor denne bestemmelsen?
Ja, for det jo kjempevanskelig.
Ja, så vi ønsker i anmeldelsen, så gjør politiet denne vurderingen. Og hvis politiet kommer til at den ikke straffbar, for eksempel fordi den ikke offentlig, fordi den handler om en gruppe som ikke vernet, den handler om kjønn eller om alder eller noe annet, så blir den henlagt. Og da vil, som klar hovedregel, så forklarer man, vil politiet forklare hvorfor den henlagt. Fordi det litt folkeopplysning i det, og fordi det handler om å ta de som anmelder dette på alvor.
Ja, så det ikke sånn som når man anmelder tyveri på sykkelen?
Nei, hvis du anmelder sykkeltyveri og politiet ikke oppklarer det, for det gjør vi dessverre ikke med, stort sett ikke med sykkeltyverier, så får du bare et standardbrev i posten hvor du sa at saken henlagt på bevisets stilling, og ikke noe mer om det. Men anmelder du en hatefull ytring, og den blir henlagt, så får du en forklaring, eller et tilbud om å få en forklaring på hvorfor saken ikke ble henlagt. Og det kan være fordi den ikke straffbar etter denne bestemmelsen, at den ikke offentlig, da den ikke det. Veldig ofte, så, eller en del saker, så det på bevisets stilling. Dette nok en hatefull ytring, men den framsatt av et nickname på en eller annen, et eller annet sosialt medie. Vi klarer ikke å spore hvem det kommer fra, så vi har ingen mistenkt, og så blir den henlagt på bevisets stilling. Og i noen saker så vil det være den vurderingen man etterforsker, vurderer den, og så sier man at ja, den klart en krenkende uttalelse, men liksom holdt opp mot praksis og sånn det naturlig å tolke den, så når den ikke helt opp til grensen for det straffbare. Og da skal politiet ikke ta et tiltale. Altså politiet skal ikke bringe saker inn for retten fordi det en forventning om det. Politiet skal bare bringe saker inn for retten hvis man etter en god faglig vurdering har grunn til å tro at de straffbare, og at man kan bevise det i retten. Og hvis det det som tilfellet, så må det forklares til den som har ja. Anmeldt saken.
Ja, det kan jo gjøre det lettere. Altså både anmeldelsesprosessen, men kanskje også det å akseptere at det ikke går videre. Da, ikke sant? Hvis man får en forståelse for det, får man en forklaring, så er det jo, det er jo litt som å begrunne dommer også. Ikke sant? Så du skjønner hvorfor, hvorfor det som skjedde. Eller resultatet ble som det ble. Nå er det jo, det er jo to saker som har gått gjennom hele dette systemet. Og det er... Det er to saker som vi skal snakke mer om når resultatet kommer, for de skal opp i Høyesterett nå i, hva skal vi si, den ene nå i tampen av august og den andre i begynnelsen av september.
Ja.
Og det er jo veldig spennende, for den ene, det er jo knyttet til kjønnsidentitet. Det er den første av sitt slag som skal opp i Høyesterett. Så det blir veldig interessant å se når den kommer. Og det andre er en sak som gjelder hatefulle ytringer mot barn, eller mot mindreårige.
Ja.
Men vi kan jo bare la det ligge som en cliffhanger der.
Ja.
Og så, for det har vi allerede, det er allerede bestemt at de sakene skal komme justbåten tilbake til når Høyesterett har sagt sitt.
Ja, og det er spennende, fordi Høyesterett har jo behandlet ganske mange saker om hatkriminalitet de siste årene, og det tenker vi positivt, for det bidrar til rettsavklaring. Mm. Vi vet mye mer nå enn vi gjorde for 5 år siden om hvordan denne bestemmelsen skal forstås. Og det bidrar til oppmerksomhet rundt det, som er helt nødvendig hvis man skal kunne forfølge disse sakene på en god måte. Så er vi avhengig av oppmerksomhet, og det at Høyesterett behandler det gir oppmerksomhet. Så de har tatt en del prinsipielle saker, og nå har de to nye typer spørsmål. Når en mindreårig rammes, hvilken betydning har det for hvordan det skal vurderes, og at det handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, første sak med det.
Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg til å snakke mer om det når de avgjørelsene kommer. Så, ja. Så tusen takk nå, Kai Spurkland, for at du stilte opp i denne episoden.
Bare hyggelig.
Og tusen takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Juspodden, og sjekk gjerne ut Juspodden på sosiale medier. Vi er på både Facebook og Instagram. Adios!
moderne media.
Jusspodden sponset av Lovdata.